Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні ми поговоримо про те, як супроти засновальника притулку для бездомних завели кримінальну справу за діяльність адміністрації незареєстрованої релігійної організації. Так само в нашій програмі, як іде побудова китайського технопарку під Мінськом, де проводять літні відпочинки білоруські депутати і чи обриняться білоруський і російський рубель. У бліц-аналізі редактор газети «Новий час» Алексей Король коментує справу пенсіонерки Тетяни Залко, яку затримали на виході зі словацької амбасади і судили за отримання заміжної допомоги з метою зміни режиму. Ми просимо вас відказати на питання, як ви ставитеся до китайського технопарку у Білорусі. Тягом гетей півгодини живого ефіру працює велкомовський номер 651-4204, телефонуйте у живий ефір, а так само увесь час без перепинку працює телефон автоотказнику Мінську 266-3952. Проект по будівництву китайсько-білоруського індустріального парку дозволить Білорусі отримувати від експорту додатково до 50 мільярдів доларів щогод. Гэтак заявив Олександр Лукашенко у інтерв'ю китайському агентству Сіньхуа напередодні свого візиту у Пекін. Генеральний план будівництва парку ще не затверджений, а до 11 по 23 липня офіційно йде громадське обміркування у інтернеті. На 24 липня призначені слухання у Смолявіцькому райвиконкамі. Але дачники повідомили, що каля вёскі Лазовий куст працюють геодезисти, свідрують, а у лясному масиві неподалік від поселку Сокол уже йде вирубка лесу. Наша кореспондентка Інна Студінська побувала на місці події, тепер з нами на телефонній сувязі. Інна, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ці справи вже почалися роботи у Смолявіцькому районі.
Так, я ще по дорозі у дачне товариство «Граніт» і «Олеся», яке ближе за все до так званої першої лінії забудови, ми зустріли працюючих геодезистів. Ну і дачники нам показали усе це місце, де свідрують, де висякають ліс. І не глядячи на те, що їх літось супокоїли, що не будуть кранати, вони вельми узрушені і не сподіваються на те, що до їх міркування прислухаються. Ось, до речі, що нам розповіла дачниця Оксана Зеленевская.
Дачники по-прежнему против того, чтобы здесь размещался этот парк.
Мы собирались 11 июля, пытались разобраться в этих цветных картинках.
Там вообще сложно что-то понять. Никаких текстовых пояснений, никаких цифровых пояснений просто нет. Нарисовано что-то, обозначено, что здесь промышленно, а это тут промышленно. А какое производство предусматривается? Какие выбросы? Нет детализации. Предложили опять красивую цветную коробочку, а что в ней спрятано, нам не показывают. То есть это пустое. Стоя обсуждения.
Ну, ось, до речі, про слухання, про обміркування. Їх призначили у працьовний день, на середу о 15-й годині. І ясно, що основна частка дачників працює у Мінську, у Смолявіччині, наурад ці, вони зможуть трапити на гэтае слухання. То бок, для кого гэтае слухання? Гэта питання. Для супрацовнікаў Смолявіцкага райвыканкаму атрымліваецца.
Інна, скажіце, з ваших уражанняў, як да будаўніцтва парку ставяцца мясцовыя жыхары?
Ось ми одмислово поїхали по вёсках, і нас завезли у вёску Лазовий куст. Там є і дачники, але є і такі ґрунтовні доми місцевих жихарів. Вони нам показали, де бурять гэтую свідровину. І ось, як нам сказав жихар вёски Лазовий куст, Владимир, ставлення у них неоднозначне.
Хочется, чтобы ближе была цивилизация, и в то же время, чтобы по-прежнему оставалось все дикое, раздвоенное чувство. Вот если бы был хороший автобус, только за нафиг нам Китай. Если бы, конечно, сделали магазин и дорогу хотя бы, не ходить по грязи. А что от власти? От власти мы один раз попросили, нам отказали.
Двух мясцовым так надокучило змагаться с уладами за дороги, за краму, за автобус, что теперь им все одно, кто побудует эту дорогу, китайцы альбо мясцовые улады. И они хочут просто жить цивилизованно и по-человечески.
И на скажите, а вы назирали там уже, те соправды шмат лесу уже вырубили?
Вы ведаете, вось нам одна дачница уже с іншого кооперативу, побач с поселком Сокол, у 7 километрах от Сокола, дачной кооперативы выкачана и Абсолют. И там просто горы, там конкретные горы. Мы уже не могли на машине туда доехать, мы шли пешу, и там такие горы бервенья. Причем, видовочно, что навод пронумерованные, и там номеры на их стоят. Потом мы пошли у больше таких глубокий лес и побачили, где это вырублено. Але при нас не, мы не бачили, как высякали. Вот что нам расповела дачница Анжела.
На нашей даче посреди леса у нас богатство лес. Мы хотим отвоевать наш лес. Началась вырубка под нужды китайского индустриального парка. Мы, приехавши весной на даче, увидели вот такие вот горы, штабеля нашего прекрасного леса. С нас только начинается. Не будет уже места отдыха, не будет Петровичского водохранилища, куда минимум 1000 в день приезжает, когда очень жарко.
Таким чином мы зняли и на відео, и на фото вот в этой горы Бервенню, але кто их высякает, этих людей мы не знайшли. И на агул вот такая личба плянует высекчи больше за 2500 гектаров лесу у Смолявичском районе.
Дякую, Инна. Наша корреспондентка Инна Студинская побывала на месте подеи у Смолявичском районе, где начинается будовництво китайского технопарку, хотя официально планы его будовництва еще не затверджены. Дарэчы, гэтай самай тэме, тэме беларуска-кітайскіх дачыненняў, агулам будзе прысвечаная і наша сённяшняя экспертыза, але першым пра яе я хацеў бы яшчэ раз нагадаць, што мы просім вас саміх адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да кітайскага тэхнапарку ў Беларусі. Цягам паўгадзіны жывога эфіру можна тэлефанаваць на вэлкомаўскі нумар 651-4204, а ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-50.
У экспертизе свободы передача на тему, чи з'являється Китай стратегічним партнером Білорусі. Почався сьомий візит білоруського президента у Китай. Яке місце займає эта країна у заміжній політиці Білорусі? Чи може Китай вирішити проблему білоруської економіки? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, політолог Андрій Федоров і аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Андрій Єлісєєв. Веде передачу Валер Карбалевич.
Передача «Экспертиза свободы» прикладно праз 20 хвилин у нашем эфире. А я нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. И на нашем сайте свобода.орг можно побачить и фотоздымки, и видеозаписи с того места, где начинается будовництво китайского технопарку у Смолявицком районе. Вы на хвалях Радио Свобода. У следчий комитет Беларуси передали для расследования справу супраць заснавальника приватного притулку у вёсцы Александровка Шушинского району Алексея Шадрова. Католіку Алексею Шадрову пагражае 2 гады калоніі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай рэлігійнай арганізацыі, расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Заснавальніку прытулку для бездомных Алексею Шчадрову 28 гадоў. Ён з Віцебскай вобласці скончыў медычную вучэльню, мае дыплом фельчара, працаваў на хуткай дапамозе. Потым у жыцці Алексея быў складаны перыяд. За тое, што краў і прадаваў медычныя прэпараты наркатычнага ўздзеяння, ён адбыў 2 гады за кратамі. У калоніі пакаяўся, стаў шчырым вернікам і на волі заняўся дабрачыннасцю. Адкрыў у вёсцы Александраўка Шучынскага району прытулак для бездомных і былых алкаголікаў. Паводле кнігі рэгістрацыі пастаяльцаў гэтага дома міласэрнасці, за 2 гады ў ім пажылі больш за 90 чалавек. Некаторыя па некалькі дзён, а ёсць і такія, хто затрымаўся больш як на год. Яшчэ гэтай зімой у 4 дамах прытулку жыло 27 чалавек, а цяпер менш за 10. Людзі пачалі з'язджаць пасля таго, як 18 чэрвеня адносна Алексея Шадрова завялі крымінальную справу. Яму пагражае 2 гады зняволення за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Між тым, зарэгістраваць свой дом міласэрнасці Алексей як не спрабаваў, не змог. Тое, што ён з пастаяльцамі моліцца ў звычайным доме, з пункту гледжання беларускага закону ёсць парушэнне, як і тое, што ў яго жывуць людзі без дакументаў, без рэгістрацыі і прапіскі. У цэлым як міркує Олексій Шадров, його недійсність не супадає з лінією місцевої влади.
Постоком скажуть, у нас бомжей нет, у нас є мало імущі. Я думаю, що діло в цих людей, що ці люди у нас є, от і мені не хочуть займатися, нікому не нужны.
А в Шучинському районі є такі притулки?
Таких нету. Дом милосердя там каких-то, даже дом ночного пребывания, как на каждый город, там нету такого. Но люди там есть у нас со Щучинского района, тоже люди, эти человека живут, тоже такие вот убогие нищие. Даже сама с милиции начальница отдела паспорта прислала к нам двоих человек, мать и сына. Их выгнули с общежития в Щучине, у них даже паспортов не было. И она их направила ко мне, и мы их приняли, и они у нас живут. Надо помогать. Кто в наш дом не постучал, мы открываем.
Недавно Олексію Шадрову стало відомо, що його не справи тепер займається слідчий комітет. Обвинувачення йому ще не виставили, і він по-ранішому лічиться підозрюваним. Правоохоронці з БХК, в'язні, платформи, а так само молоді політики з партії «Білоруська християнська демократія» рихтують заяву оборону Олексія Шадрова. Незалежні юристи доводять, що артикул об діяльності від імені незареєстрованої організації сам по собі репресивний, поготов не має до історії Шадрова ніякого дочинення. Сустрашення БХД Віталь Ромашевський заважає, що гэты артикул по-ранейшому використовують влади, каб спыніць не тільки політичну, але й всяку іншу активність громадян. Поводле Віталія Ромашевського, сёлета двух партійних активістів з Могилёвской області попередзілі менавіта поводле артикулу 193 прим.
Тычыцца грамадскіх організацій, дзейнасці релігійных організацій, артикул 193.1, по якім можна тут сёння палову демократичної беларускай супольнасці, займається на політикай ці не займається, просто посадзіцца.
Олексій Шадров розповів, що утримлює свій притулок праз ахвяраванні грошима, їжею, одінням. Ахвяраванні дають вірники, костьол, простые люди, як багатые, так і бедные. У вёсцы Александровка, де місяця притулок, як каже вірник церкви «Новое життё» Сергій Луканін, ніхто не наракає на поводин жихару притулку. За 2 роки існування Дома милосердності тільки з одним ягодним жихаром здарився інцидент. Чоловік не кинув піць і поводле медичних показчиків трапив під нагляд лекарів. Бачите, статистика у нас добрая, але шучинские милицианты все равно боятся. Боятся, что будем им псовать показчики и уговаривать перебраться в інший район. Мовляв, займайся там тим же, только не у нас. Але бомжи есть повсюль, и им повсюль треба допомагать, у тим ліку у Александровцы. Переконаний подозреванный у криминальной справы верник Алексей Шадров.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович, и я нагадаю, что больше информации про справу Алексея Шадрова можно найти на нашем сайте свобода.орг, там есть и видео с его уделом. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Генеральный план будовництва китайского технопарку под Менском еще официально не затверджены, але на месте будущей будовли уже идет вырубка лесу. У следчий комитет Беларуси передали справу супрот засновальника приватного притулку для бездомных. Католику Алексею Шадрову погрожает 2 года колонии за деятельность от имя незарегистрованной религийной организации. Пенсионерку Татьяну Зялко штрафовали на 5 миллионов рублей за отримание замежной допомоги с метой измены режиму. Курс белорусского рубля падая и повеличилась колькость охочих подстраховаться, перевевши свои ошаджения у валюту. Предпринимальники на рынках переличивают цены, заходящие с курсу 9500 рублей за доляр. Мы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что мы просим вас отказать на питание, как вы ставитесь до китайского технопарка в Беларуси. Тягом этой поводины живого эфиру працуя велкомовский номер 6514204, аутоотказник у Менску 266-39-52, и он працуя без перапынку. Пенсионерку Татьяну Зялко затримали на выходе со словацкой амбассады и судили за отримание замежной допомоги с метой измены режиму. И она отримала штраф на 50 базовых одинок. Это значит 5 миллионов рублей.
Блиц-анализ свободы.
Ці можна меркаваць, што беларускія ўлады могуць паставіць на канвеер такія прысуды, якія грунтуюцца на зменах у заканадаўства, ўнесеных у 2011 годзе. Што цяпер важней для беларускай улады – наладзіць адносіны з Еўропай альбо працягваць абмяжоўваць палітычную актыўнасць грамадзян? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Адразу пасля даволі гучнай справы Гайдукова
у пресі з'явіліся коментарі опозиційних лідерів, наприклад, господаря Віталія Римашевського, які заявили, що тепер, поводлі існуючого законодавства, чи не кожного, хто прийде в заміжну амбасаду, можна буде судити. І ось справа пенсіонерки Тетяни Зялко, яку ми зараз обмірковуємо, здається, дає такий уже другий прецедент використання цих артикулів. Наскільки можна чекати, що от зараз використання цих артикулів Кримінального кодексу адміністративного буде поставлено на поток, і яких мет таким чином імкнеться досягнути держава?
Той артикул, який був у 2011 році, з вельми неконкретною формульовкою, дати підстави обвинуватити любого у шпіонажі. Якби крок за кроком ми все ближче до законодавства сталінських часів. Коли просто за контакт з іншоземцями на цю телефонну розмову з кимось з дипломатів з якоїсь амбасади, можна було отримати 10 років без права переписки. І хоча ще ситуація не така, але застережальні знаки, от вже два знаки перед демократичною громадськістю розставляються, червоні стяжки розставляються. Я думаю, що мотив, причина цих ось присудів, по-перше, що влада відчуває неупевненість від оживлення громадської думки і оживлення вмоцнення протестних настроїв, виходячи з агульної економічної ситуації, з якої вона не має можливості достойно вийти і не хоче пойти на справжні реформи. Це перше. По-друге, це застрашення менавіта демократичної активної частки громадства від активізації, менавіта від активізації і від контактів з іншоземниками і від прийняття адтуль певної допомоги.
В цьому речі, чи лічите ви, що поліпшення стосунку з Європою, чи, як це називається, більш офіційне вертання до діалогу з Європою, по-ранішому важні для білоруської влади, ці ось ті мети, про які ви казали, заховання влади, спинення потенційної активності, більш важне, і ситуація буде розгортуватися все-таки навіть напередодні президентських виборів, менавіта у бок більшого стискання свободи у громадянських прав.
Безумовно, пріоритет влади – заховання власної влади, навіть про кроки, які наносять шкоду її іміджу. Але мені думається, що тут є ще і інший, другий складник – російський вплив. Росія не зацікавлена, скажімо так, у дрейфі Білорусі, навіть у маленькому дрейфі Білорусі, у бок Заходу. І тому мені подається, що тут є ось певний тиск, ну, з погрозою спинити допомогу для Білорусі. І це у очах білоруської влади найбільш страшно, тому що скорочення преференцій з боку Росії означає для її узмацнення соціальної напруги у громадстві. І це веде до страти влади. Таким чином вона визначилася своїми пріоритетами. Це Росія, це заховання влади, а значить застрашення власного насельництва.
Бліц-аналіз свободи.
Редактор газети «Новий час» Алексей Король коментував справу пенсіонерки Тетяни Зялко, яку затримали на виході зі словацької амбасади і судили за отримання заміжної допомоги з метою зміни режиму. Курс білоруського рубля падає і повелічилася кількість охочих підстрахуватися, перевівши збережені у валюту. Предпримальники на ринках перелічують кошти, заходячи з курсу 9,5 тисяч рублів за доляр. Чи існує небезпека резкого обесценювання рубля, висвітляв Ігор Корній.
Наближение курса рубля до психологической знаки у 9 тысяч за доляр примусило высокопоставленных чиновников зарабить шерох заяву, судность яких сводится до обяцания, что обвалу белорусского рубля не будет, а тому, мовляв, выстроиваться у черги для обменников нема ніякой подставы. Только за последний час людей по черзе супокоивали премьер-министр Михаил Мясникович, дейная керовница Национального банка Надея Ермакова и ее попередник на этой посаде Петр Прокопович. Як і 2 роки тому, коли незадовго до трьохразового обесценювання рубля насельництву рекомендували не панікувати і тримати збереження у банках, іде апеляція до тих же аргументів. Золотовалютних резервів достатково, справно сплачуються знішні і внутрішні позики, економіка працює стабільно. Одинае, не удается взять под контроль инфляционные процессы, что и провокует ослабление обменного курса. Финансовый аналитик Валерий Полховский лечит, что автоматично проводить параллели с валютным кризисом 2011 года не совсем корректно, але плавное ослабление рублевого курса у теперешних умовах непозбежное.
Я бы уже не стал бы так четко связывать вот эти все заявления с 2011 годом. Макроэкономическая ситуация сейчас и макроэкономическая ситуация в 2011 году, они разные, потому что у нас разное состояние внешней торговли и платежного баланса. Конечно, там есть определенные трудности, с которыми пытаются бороться. Но все-таки это гораздо лучше, чем в 2011 году. Доллар может усиливаться относительно белорусского рубля, но чтобы там какие-то масштабные девальвации, ну, мне кажется, все-таки это не очень актуально сейчас.
Навученные досвидом попередних годов, белорусы болюче реагуют на любое, навод незначное вагание валютного курса. Як каже индивидуальный предпринимальник Вячеслав Пилипук, на рынках курс не только скорил 9-тысячную отзнаку, а им кливо рушить до 10 тысяч.
По всей краине 9500 – это минимальный курс всеми рисками. И какие закладывают предпринимальники в этот пост.
Доверу до заяву там Мясниковича, Ермакова, что все под контролем, не мощно.
Довер, может, и есть, а лишь это довер вельми на короткий интервал. Хвилин на 15 его хватает после того, как я не робят эту заяву. Чому я не это робят, как бы не было паники? Коли я не пошел сказать правду, так люди скинутся у себя у обменники, почнут снимать уклады, у людей коллапс за пару годин.
Усе частей супокоиваюсь насильництва и улады соседней России. Да якой, дякуючи проросейской политике керавництва Беларуси, моцно привязанная и белорусская экономика. Як каже финансовый аналитик Валерий Полховский, у выпадку, коли девальвационные процессы у России будут нарастать, Минск будет вымушен обесценивать уластную валюту на еще больший процент.
Российский рубль тоже достаточно сильно свои позиции теряет. Если бы у нас, допустим, курс доллара оставался неизменным, произошло бы усиление белорусского рубля относительно российского рубля. Тоже тенденция не очень для нас интересна. А Россия для нас один из основных экспортных рынков, туда 45% экспорта поставляется.
За прошлые дни у немах чимости дефолту у России запевнивали первый вице-премьер Игорь Шувалов, який заявил, что информация про махчимую девальвацию – фантазия и неправда, министр финансов Антон Силуанов, мовляв, не треба нервоваться и перекладываться с валюты в валюту, старшиня правления Сбербанка Герман Греф, самое главное – перестать паниковать. Цитаты практично идентичные выказываниям белорусских чиновников.
Про ситуацию на валютном рынке рассказывал наш корреспондент Игорь Корней.
Черговый з'езд белорусов свету распачне свою працу 23 липня у Минску. Але ці змогуть приехать на его все делегаты? У вольной студии мы погутарили про это с керавницей батьковщины Аленой Маковской.
Передача Михася Скоблы в нашем эфире прикладно праз 20 хвилинов, а зараз на шарзе субъективный погляд письменника Альерда Бахаревича на подзеи усясветной истории.
Что было завтра? Историчный календар свободы.
1. Дорогие дети, перед нами выступит самый соправдный герой громадянской войны Яухим Миколаевич Юродивый. Не шкадуючи своего життя, он змагався супрать ворогов, супрать помещиков и капиталистов и інших кровосмоков и нават здійснив одночас самый соправдный подвиг. Ці ведае нехто з вас, што гэта такое подзвіг? Памятайце, мы вучылі на прыродазнаўстве. Вовачка? Подзвіг – это застрэліць ва ўпор дзяўчынку або сабачку. Правільна, Вовачка, малайчынка. Ну, а цяпер папросім дарагога Яўхіма Мікалаевіча расказаць нам пра тое, што ён перажыў. Калі ласка, Яўхім Мікалаевіч. Ну, гэта было ў 18-м, у Екатерынбургу. Ноч з 16 на 17 ліпеня, як цяпер памятаю. А полове на другую мы приехали в Іпатівський дом, дали им полгодины на сборы. Але нечто яны марудили, довелося подгонять. Недзе о полове на третью повели их у подвал, сказали стать каля стены. Стена драўляная, я наумысно им сказал туда идти, бо думаю, рикошетов не будет. Стали. Немка гэтая сучка, Александра, кажа, а сесть нельга? Я кажу, хрен с тобой, не насяделася, але добра, два кресла притягнули, поставили. Яна села і Лёшка яйны побач. А гэтыя ўсе стаялі. Нікалашка, доктар ягоны, кухаронак, слухі.
Злева ад Николашкі вырадкі царскія, усе мне ў твар глядзяць: Волька, Танька, Машка, Насцёна. Ну я ім і кажу ветліва так: Мікалай, маўляў, Александрович, грамадзянін Раманаў, сябручкі вашыя стараюцца вас адсюль выцягнуць, дык гэта мы тут падумалі і вырашылі самі вас пастраляць. Такая сітуацыя. Мікалашка мне што? Быццам не чуў, хаця чуў ён усё, тыран крывавы. Але я спакойна так паўтараю: страляць вас зараз будзем, паводле прысуду савета рабочых сялянскіх салдацкіх дэпутатаў. Ён ажно пабялеў, немка ў трансе, і толькі адродзе іхняе, скажу, мужна трымалася. Ну, я падумаў, чаў тут цягнуць, і кажу: агонь, таварышы. Таварышы былі напагатове, выхапілі наганы ды маўзары, і пачалося. У каго каму цэліць, мы не дамаўляліся, хіба што ўсім карцела ўсадзіць у Мікалашку сваю кулю, таму, хто каго паклаў, не ведаю. Мікалашка адразу падох, немка памучылася трохі і таксама сціхла, слуга і кухар наогул напавал. А вось дочкі, гляджу і вачам сваім не веру, не бярэ іх куля. Падышлі, памацалі, а ў іх пад сукнямі, пад грудзямі золата-брыльянты, як бронекамізэлькі. Ну мы яшчэ пастралялі, а потым, хто жывы застаўся, штыхамі дабілі. Давялося папацець. І сцяна, памятаю, падвяла, кулі адскоквалі, кагосьці з таварышаў нават раніла бандыцкая куля. Так і яны, іхныя штучкі, белагвардзейскія. Паўгадзіны працавалі, ажно ў пот кінула. Потым я праверыў усё чыста. Змоў герой, закурыў. Маўчалі і дзеці. І твар кожнага, хто сабраўся ў гэты вечар ля вогнішча, асвятляў водбліск вялікага вычыну. І тады Вовачка раптам уздыхнуў і сказаў, саромеючыся: «Яхім Мікалаевіч, а як яна пахне, варожая кроў?» Стары бальшавік усміхнуўся: «Падрасці яшчэ, сынок, паспееш пакаштаваць. Галоўнае, вучыся добра і татку слухай. Абяцаеш?» «Абяцаю», – выдыхнуў Вовачка, і вочы яго заблішчэлі. Ён бачыў перад сабой вокны іпацеўскага дому, і далоні пацелі, а недзе ў жываце з'явілася адчуванне, што жыць хораша, а дзяцінства ніколі не скончыцца, як сон, як гэты лес, як грукат сэрца.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Дадам, што ў эфіры «Свабоды» суб'ектыўны погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на падзеі ўсясветнай гісторыі чытае Сергей Шупа. Вы на хвалях Радыё «Свабода», з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Генеральны план будаўніцтва кітайскага тэхнапарку пад Менскам яшчэ афіцыйна не зацверджаны, але на месцы будучай будоўлі ўжо ідзе вырубка лесу. У следчы камітэт Беларусі перадалі справу супраць заснавальніка прыватнага прытулку для бяздомных. Каталіку Алексею Шадрову пагражае 2 гады калоніі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай рэлігійнай арганізацыі. Пенсіянерку Таццяну Зялко штрафавалі на 5 мільёнаў рублёў за атрыманне замежнай дапамогі з мэтай змены рэжыму. Курс беларускага рубля падае і павялічылася колькасць ахвочых падстрахавацца, перавёўшы свае ашчаджэнні ў валюту. Прадпрымальнікі на рынках пералічваюць цэны, зыходзячы з курсу 9,5 тысяч рублёў за даляр.